Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matundo mina mutindo yange mepesa betu ndinga na nkuva bantongu yai beta tubila ntete zola yai ya mama Raisa Malu mama Lu yalo akena kutalaka mama Longi ya Melomba na mbula matadi na kubungisa njingulu ya Balongi na mbanza Kisangani ntangu yake la kese SNEL meka tono kuzwa mashini tatu ngolo ya kesa na kupesa mwinda na bwala kimfuma kizunga chopo mpena Katanga Zulu beto tatubila kubokota yai ya binati matoma ya kena kata ya kimvuka na zina UNPC sabna kubwela mabitadi na nzila katuka mbanza Lubumbashi tina kumona mbanza Likasi ya kilika na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sabna kuzabe nchia vita tuba nanda na yao beno kile kile kama funda na mafunda samna kulanda bantangu na vetu wa suka yai na ndinga kikongo matondo mingi konso musier Afrika kena ntuala kinzo nzulo be kena kulanda yao kena kuzula kabe mingi mingi beno kena mukoko ya vwana na kasangu na todia kanamon na sektora abanga na teritoria ya idiofa beto zabisaka yao mama Luyalu ya kena kutalaka mama Longi Melomba na mbula matadi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na kubongisa Luzingu ya Balongi. Mama Raisa Malu zabisaka nyoso yae ya vwanaka na nima masolo na yandi vwanaka na yao na kiluma mazono. Awanambanza Kinshasa timbuta Vital Kamere ya kentodisi anzo wa kinzonji. Nandinga nandi mama Raisa Malu Melomba tina ntangu ya kileka bata longoka ngindu ya ntalo mbongo ya beta sadila yao na mvula ke kuiza na bantu mankangu bazenga kima mosive di kuta mosive na mbonga mebongi sama ya kieleka sabna bisalu ya Malongi diaka ya ni monisaka na mbuta Vital Kamere di nakarandi ya kisalu sabna bambula tanu yai ya luyalu ya mbuta Felix Tshisekedi ntodisi ya kimvuka bibuta balongoki ya ntoto na beta Kongo Kinshasa anapekona nkufi melo mandalu yalu na kupesa bandola mefona na Balongi amebuyaka na kulonga sabna mbuta Steve diatezwa ya kele batu kena nima na bau ya kena kupesa bau Malongi ambi na ntendula nandi na nyosu wa kele kiteswa banzonka na mbula matadi makumi nana na zulu ya nkama ya Malongi kena kupesa maka tala sabna nki ya fwana kubaka balukanu amefwana sabna Balongi yai ya kena kulanda na kufwana banzo na bau kaka na nzila yae ya fwana kusimatiki mvuka musi ya salamaka fwana kama zuzi sabna kulandila banguizani ya bibwa ya tulamaka maboko na kati ambula matadi ya ntoto na beto fwana pelukuta kanu ya bantuma Balongi mingi ya sinekate sieko, sinieko bwela daka sinep na ndama Luyalu monanaka kilandi ya mfuma Luyalu ya kena kutalaka mambisadi ambula matadi mama ya kena kutalaka mama Longi pimbuta Luyalu ya kena kutalaka mambu wa mbongo kasina kivwa zulu kubokota kile mingi na ndama bimvuka nkangu sabna kukunda ya kuvutoka Malongi ya bana katuka luyantuka mvula betkene yao nyoso ya meza bana mingi na kubasika luza isu na bau na mbanza Goma kasi sabna kutuba mingi ve beno landa yandi mosi ntwadisi ya lukutaka na bimvuka yae ya nkangu wa kivwa zulu na kinzo nzulo ya nkuna na beto bekneden yangi.
Depuis la rentrée scolaire.
Kubanda mfutuku ya inzo ya nkanda salemaka bana kalasi ya inzo ya nkanda ya leta na Nord Kivu kena kulonka ve. Nyonso samu na greve hina ki salemaka mbala na mbala na konso mfutuku ya inzo ya nkanda kubanda bamvula makumi zole. Greve menata mavwanga mingi na Malongi ya bana ya ondeki mvuka ya nkangu na Nord Kivu melomba na ministeri ya EPST sosa mfutu na swalu nyonso babongo sabije ya mbote samu na milongisi hina kibwedila bau mbongo ya difuti. Bamelo mapena ntwadisi ya bantumo ya nkangu na kintasa mpe na sena tala jambu ina mtindu baki na seson bijetere. Baki tambongo makumi tano na zulu ya nkama mbongo baki pesaka na bimvuka leta saomba bwela difuti ya milongisi mpe na bisadi ya nkaka leta baina mesukama. Bamelomba na milongisi vutukila kisalu. Bavwanda na nzola ya inti na bau neti kesa laka basoda ya Kongo Demokratike.
Il privilegie l'intérêt supérieur de la nation.
Na ntango mavimpi biza pisaka yao na kivu yanti, ntolo batu wakena kufu watiki mbefa monkeypox ya hundeme kita, nyosu yae na kulanda Malongi, ya nzwa mavimpi ya kizunga pesaka na ntadisa ya mpongo ya UNICEF ya fwanampeko simbati na makumi tatu na zole ya banzwa mavimpi ya kimbefo ya kena kukwamina bamezi bulaka nzwa lusansu wa monkeypox yai mpina kutuba ya kinati ndinga nzo ya mavimpi ya kizunga yai katuka awatina ntuka mvula betikene yau ntamukila kimbefu yai tavwanda memana munganga Claude Baizire tindula kanyosu yai ya vwanaka na kinzo nzulu ya nkuna betu Jean Kasami.
Le taux de mortalité
était ya lufu ya bantu vwanaka deja na 0,6 kansibubu yai ntalu ina mekuma na 0,47 kisongidila nde bakira kulandila mbote lusansu ya bantu yempi mutindu ya kutwadisa bansangu ya umesoba ya ukepesa beto inso ya kuyamba bambefo mingi pena kusansa bau nkatu bankakalakani ya teleka beto kile ti bantu makumi iya na sambwete ya mekufwa kansi kanangeta la mutindu ya uyantikaka beto kemona nde ya umekulumuka na mutindu ya kusala beto ke mona ndiye ti kuna ngonde ya kumi na mosi to kumi na zole beto ke kuikila ndiye jambu tasoba zaka pe beto tamanisa kimbefo yai ya monkeypox. UNICEF meti ndila beto na division provinciale ya mambo ya mavimpi kiteso ya mbongo mafunda kama zole na makumi iya ya dolari ya Amerika
division la sante
kasi na Kivu Zulu mingi na teritoire na yau ya Beni kiteso batu kama zole mebela kalubwaki ya kesabu na mpasi ya kudia mingi na bwala Ehengeti ya kena ndilube ya kena kuzabaka yao, ti kizunga ya Ituri na kutuba munganga, ntwadisi anzu wa lusansu ya Ehengeti, na kate batu yina kena kumona na banketo mavumu, ba yina kena kunisaka bana na bau, mpediaka bana fioti sabna munganga Jonas Kakule, mucheke kikuma nene ya kile mvita, ya kena kulandakana na ndambu na ntoto na beta, Kongo Kinshasa, beno randa yandi, na alo alo ya Gilen Kasasia.
Le sécurité nous a amené
dans kukondana ya lukengelo meko tisa beto na jambu ya bunsukami wapi beto kena kulunga vena kukwenda na bilanga na beto kele sambu na kikuma ya inde beto kena kusonika bambefo ya kibuba sambu na bambefo ya kibuba ina ya ngolo kele bantu makumi iya na iya kimbefo ya nzala ya kile na katikati beto mesonika bambefo kama mosi na makumi nsambano na nsambano na kati na bau bankento makumi ufo na iya ya kile timavumu bankento makumi zole na uvu ya kena kunisa bana peba na fioti makumi iya na tatu katuka lubutu kutina bangonda makumi tanu na uvwa kana ata kima mwesi mesala mave mwono keza bave inkita kumila nkangu yao ina beto kena kuzodila ndende mba makusa futuka sambu tibeto kusa kuenda kana bilanga na beto
prendre la charge c'est cas de malnutrition
beto kwenye ntangu yae na kizunga chopo wapinzwa bisala snel kuna mezwa machine tatu ya kileka ya ngolo ya katukaka awanabwala kimfumu Kinshasa mpina ndamu nandi ya kimfuma kizunga mese pela mingi na mvutu ya bese kume katuka na kupesa na kudila na bau sabna kupesa mwinda na mpanza Kisangani mpe bleze shinda ni kambala ngeso la katintumo na beto antangu nyoso kuna na bwala kimfuma kizunga chopo Jacques Mukonkole na nyoso nchia kusimba
ya kileka konso musiera Afrika, ba grupe elektrojeni ya ime pesama, samuna kupedisa minda ya kele na mwaba balabala ya nene ya mbanza. Betulenda kumona yao na katikati ya mbanza, tompe, na ndambu ya plato boyoma, ya kele na kumina makiso. Kitezo ya minda ya nkaka, nkama zole, tatulama mpe na babalabala ya nkaka ya mfunu ya mbanza. Kele mutindu ina boulevard du 30 juin, mpe na ndambu ya simisimi na plateau medical, mpe na nzila ya tepe, ya kele na komini Kabondo. Ya kele ka konso msia ya Afrika, mutindu kitini ya nene ya mbanza mebuaka na kitombe, bakari ya mpemba keba kakadi bakuina, samu na kunyokora nkangu. Jambu ya tindaka antolisa bapulusi na kizunga, na kusadisa kuzieta ya bapulusi na mpipa, Betme bambula ti, kabu yina mepesama na bangwakana kati na luyalu ya kizunga ti beseko samu na kutula na bisalu diambu ya kutomisa kizunga ya chopo.
Beto manisa bantangu na beto suka na ndinga kikungo na kubokota ya ibiza msaka ya umpeda nkuwa bantangu na beto ya binati matoma ya mevuka na kana kata kimvuka na zina YNPC na mutindu ya bitadi ya bake na kufutaka na nzila katuka mbanza Lubumbashi tina kumona likasi ya mebwelama mingi na sika ya bamebongisaka sabu na kutelimisaka matoma na mbanza likasi kasi na ndamu nandi ya kele mfuma mbanzali kasi ya kena kuzaba kima musive na bitadi ya baki na kolombila kaba unasika ina ya babongisa kakaka sabu na kutula ndonga na kutambula matoma ya fana kusima mpiti mfuma kizunga mekatula ntiku ya batula kana sika ina ya konsoditoma fwete kutela mana parking ina na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na vita suka na njinga kikongo betme vutula beme matondo mingbe fon simbati lusa lusu na njila mashini mevwana bampangi na beto Polidor Basunga Mimi Kindu Alengoy ya vwanda pe Billy Landry Betu pe beto konsu musier Afrika vwanda kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai ya kile kanadisu ngolo ya jid mistake bilandang kumar.